რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჯეურელი გაგაცნობთ. თავი ახალი ამბები მოკლედ. ამერიკელი სამხედროები არ ცვლიან ავღანეთიდან გასვლის გრაფიკს. საქართველოში იქმნება საგარეო პოლიტიკის უწყება ჩორისი საბჭო. აღმოსავლეთ უკრაინაში ავტოავარიამ შეიწირა უკრაინის ეროვნული გვარდიის 13 წევრი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. შეერთებული შტატების სამხედრო უწყების განცხადებით ავღანეთში ჯარის შემდგომი შემცირების გრაფიკი არ შეცვლილა მას შემდეგ, რაც ავღანეთის პრეზიდენტმა აშრაფ ღანიმ გამოთქვა მოსაზრება, რომ გეგმები უნდა გადაიხედოს. პენტაგონის წარმომადგენელმა არმიის პოლკოვნიკმა სტივ უორენმა 5 იანვარს თქვა, რომ შეერთებული შტატების გეგმა ძალაშია და გრაფიკი არ შეცვლილა. გასულ თვეში ავღანეთში ნატო საბრძოლო მისიის დასრულების შემდეგ ახალი მისიით, რომელსაც მტკიცე მხარდაჭერას უწოდებენ, შეერთებული შტატები ავღანეთში ტოვებს 10,800-მდე სამხედროს, 13,000 კაციანი უცხოური კონტინგენტის უდიდეს შემადგენელ ნაწილს. სტივ უორენმა თქვა, რომ შეერთებული შტატების გეგმა არ იცვლება და ის მიმდინარე წლის ბოლომდე 5,000-მდე შეამცირებს სამხედროების რაოდენობას ავღანეთში, ხოლო 2016 წლის ბოლოსთვის კი იმ ნორმალურ რაოდენობამდე, რაც დასჭირდება ქაბულში შეერთებული შტატების საელჩოს ფუნქციონირებას. თალიბანის გახშირებული თავდასხმების ფონზე ავღანეთის პრეზიდენტმა 4 იანვარს თქვა, რომ უნდა იყოს ჯარების გაყვანის ვადის გადახედვის ნება, თუკი ყველა მხარემ გააკეთა მაქსიმუმი მიზნების მისაღწევად. საქართველოს შეიარაღებული ძალების მეოთხე მექანიზირებული ბრიგადის გაცლიერებული ასეული დღეიდან ოფიციალურად ჩაერთო ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის სამშვიდობო მისიაში. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, მისიის გადაბარების ცერემონია ქალაქ მაზარ-ი-შარიფში მდებარე გერმანულ სამხედრო ბაზა მარმალზე გაიმართა. გერმანიის არმიის სწრაფი რეაგირების ქვედანაყოფის მეთაურისგან მისია ოფიციალურად ჩაებარა საქართველოს შეიარაღებული ძალების მეოთხე მექანიზირებული ბრიგადის გაცლიერებული ასეულის მეთაურმა მაიორმა ვახტანგ ბეგოიძემ. მისი განცხადებით, დღეიდან 6 თვის განმავლობაში ქართველი სამხედროები შეასრულებენ სწრაფი რეაგირებისა და საბრძოლო პატრულის ამოცანებს და ბაზის პერიმეტრის უსაფრთხოებას დაიცავენ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის გადაწყვეტილებით და მთავრობის შესაბამისი დადგენილებით შეიქმნა საქართველოს საგარეო პოლიტიკის უწყება ჩორისი საბჭო, რომელიც პრიორიტეტების შესახებ რეკომენდაციებს შეიმუშავებს და კოორდინაციას გაუწევს ყველა სუბიექტს, რომელიც საგარეო პოლიტიკის განხორციელებაში მონაწილეობს. მთავრობის ადმინისტრაციის განმარტებით საბჭო განსაზღვრავს იმ თემებსაც, რომლებიც მნიშვნელოვანია საგარეო ასპარეზზე პოზიციონირების თვალსაზრისით. ახლა შექმნილი საბჭოს წევრები არიან საგარეო საქმეთა, იუსტიციის, თავდაცვის, ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრები, ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი, თავრობის ადმინისტრაციის უფროსი და სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის და ეკონომიკური საბჭოების მდივნები. აღმოსავლეთ უკრაინაში ავტოავარიამ შეიწირა უკრაინის ეროვნული გვარდიის 13 წევრი. ოფიციალური პირების ცნობით მსხვერპლი მოხვა წუხელ სამხედრო სატვირთო ავტომანქანის დაჯახებას ავტობუსთან. გვარდიელები თანამებრძოლებს უნდა ჩანაცვლებოდნენ ბრძოლაში რუსეთის მომხრე სეპარატისტებთან, რომლებიც ნაწილობრივ აკონტროლებენ დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქებს. აპრილში კონფლიქტის დაწყების შემდეგ აღმოსავლეთ უკრაინაში დაღუპულია 4,700 მეტი მებრძოლი და სამოქალაქო პირი. რუსული რუბლის კურსი ისევ დაეცა რუსეთიდან ექსპორტის ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტის ნავთობის გაიაფების ფონზე. 6 იანვარს ნაშუათხევის მონაცემებით 1 დოლარი 63 რუბლი ღირს, 1 ევრო 75 რუბლი, ხოლო ბრენტის მარკის 1 ბარელი ნედლი ნავთობის ფასი 42 დოლარზე დაბლა დაეცა, რაც ბოლო 5.5 წლის სარეკორდო დაბალი მაჩვენებელია. ფიფას, ანუ ფეხბურთის ასოციაციათა საერთაშორისო ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი იორდანიის პრინცი ალი ბინ ალ-ჰუსეინი აპირებს კონკურენცია გაუწიოს ფიფას სამსამინდელ ხელმძღვანელს, ზეპ ბლატერს პრეზიდენტის წლევანდელ არჩევნებზე. 29 წლის იორდანელმა პრინცმა დღეს თქვა, რომ საკუთარ კანდიდატურას წამოაყენებს 29 მაისის კენჭის ხისთვის. და ბოლოს, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა შობისა და ნათლისღების დღესასწაულები მიულოცა სომეხ ხალხს. მას მშვიდობა, ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა უსურვა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა. თავისუფლების 1 საათი, რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარიას. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება ხმის ოპერატორი და თეო ხატიაშვილი ხელოვნება ცოდნე იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დღეს ჩვენ გვაქვს საშუალება შევაჯამოთ და თეოს დიდი მადლობა ამისათვის რომ მოვიდა ჩვენთან სტუდიაში. 2014 წელი როგორც კულტურის წელი რა ხდებოდა საქართველოში, საუბრობთ უფრო ქართულ კულტურაზე, რა თქმა უნდა მსოფლიო კულტურაზე საუბარს უბრალოდ ვერ მოვასწრებთ ამ ხნის განმავლობაში. თუმცა შეიძლება თუ არა ადამიანებმა მიუძღვან ერთი საათი რადიო გადაცემა 2014 წლის ქართულ კულტურას. ამდენი მიღწევა ჰქონდა თუ არა, იცვლებოდა თუ არა რამე და განსხვავდება თუ არა 2014 წლის ქართული კულტურული აფიშა, თუ შეიძლება ასე თქვას, თქვათ იგივე 2013 წლის კულტურული აფიშის. რა ხდებოდა ქართულ კულტურაში მნიშვნელოვანი? მე და თეომ ჩამოვწერეთ, უბრალოდ თეომა ჩამოვწერე და მე ჩამოვწერე მნიშვნელოვანი მოვლენები, რომ არ დაგვავიწყდეს და აშკარა დაგვავიწყდება, უბრალოდ შეუძლებელი არის ყველაფერი დაიმახსოვრო და დააფიქსირო. ამიტომ ვისაუბრებთ, ეს ჩვენი საუბარი იქნება ალბათ მეტის მეტად სუბიექტური, ანუ რა მიგვაჩნია მნიშვნელოვნად ქართულ კულტურაში ამ ხნის განმავლობაში. ჩვენ ვიცით, რომ როცა მოვიდა საქართველოში ახალი ხელისუფლება, დაიწყო საუბარი კულტურულ პროექტებზე. უფრო სწორად, წინა ხელისუფლების და 9 წლის კრიტიკას მოყვა, აგრეთვე 9 წლის კულტურის კრიტიკას ახალი ხელისუფლების მხრიდან. რამდენად დამაიმედებელი იყო ეს კრიტიკა, თუ გახსოვს?
დამაიმედებელი არანაირად არ ყოფილა.
ხიდის საფეთქებაზე იყო.
თუნდაც ხომ და იგივე ველოსიპედის გადატანაზე. ეს მე ვიტყოდი ცოტა უფრო ისეთი პოპულისტური დაპირებები იყო, რომ თითქოს ახალი ხელისუფლება უფრო ესეთ წარმატებულ კულტურულ პოლიტიკას გაატარებდა თბილისში და არამხოლოდ თბილისში. რაკიღა მანამდე არსებობდა მოსახლეობის რაღაცა ნაწილში გარკვეული გაღიზიანება სწორედ აი ამ ორი ძეგლის თუ არქიტექტურული ნაგებობის მიმართ. ჩემთვის თავისთავად აი ესეთი განაცხადი ხელისუფლების, ახალი ხელისუფლების მხრიდან, რომელსაც ჯერ არაფერი არ გაუკეთებია და წინას ნგრევაზე აგებდა საკუთარ სტრატეგიას, იყო ძალიან გაუმართლებელი. აქ არ არის იმაზე ლაპარაკი, თქვათ მე რამდენად მომწონდა თუ არ მომწონდა ან ეს ხიდი, ან ეს ველოსიპედი. არამედ როდესაც იქნება შთაბეჭდილება, რომ როდესაც იწყებ მხოლოდ ამხოლოდ კრიტიკით და იმის უარყოფით, რაც არსებობდა წინ და შენ არ გთავაზობ არაფერს გარდა ამ უარყოფისა და გრევის პოლიტიკისა, ეს ცოტა ეჭებს ქნის, რომ შენ არ გაქვს არანაირი სტრატეგია შესაბამისად ჩამოყალიბებული. სამწუხაროდ ის ეჭები გამართლდა მთელი ამ ხნის განმავლობაში და მე ვიტყოდი პირიქით, შეიძლება ძალიან კარგი მემკვიდრეც აღმოჩნდა ახალი ხელისუფლება და მისი კულტურის პოლიტიკა. უბრალოდ პოლიტიკა არ არსებობს, ამაზე ალბათ ვილაპარაკებთ კიდევ, მაგრამ ნუ აი ეს რაღაცა ტენდენცია, რაც იყო დამახასიათებელი ნაციონალებისთვის, მიიღეს, არაჩვეულებრივად აითვისეს და უფრო სწრაფი ტემპებით და უფრო მე ვიტყოდი უნიჭოდაც კი გააგრძელეს აი ეს პოლიტიკა.
გადავიტანოთ თუ არა ველოსიპედი ახალი მერი ფაქტურად დაჯდა თუ არა თავის სავარძელში, მე მგონი მეორე თუ მესამე დღეს განაცხადა, რომ აპირებს რიყის განვითარების პროექტის გადახედვას და ისაუბრა მერმა რიყეზე აშენებულ ეგრეთ წოდებულ მილებზე, ანუ მუსიკალურ ცენტრზე, ასევე შუშის ხიდზე და ვარდების მოედანზე დამონტაჟებულ ველოსიპედზე, რომელიც თბილისის მერის აზრით გარეუბანში უნდა გადაიტანონ. ეს გარეუბნის მიმართ დამოკიდებულებას ასახავს, ხო? გარკვეული ესეთი ფსიქოლოგიური პრობლემაც არის ჩემთვის.
დიახ, რა თქმა უნდა და მაშინ შეხოთშორს ძალიან აიტაცეს ეს ნარმანიას ეს პოსტულატი, ასე ვთქვათ, და ნუ მიიჩნევენ, რომ ეს იყო ძალიან სწორად ფორმულირებული ქალაქის დაგეგმარებისთვის მეტად მნიშვნელოვანი საკითხი თუ ხედვა. მეც ხშირად მითქვამს, რომ აი თანამედროვე არქიტექტურული პროექტები უფრო გამართლებული იქნება არა ძველ ქალაქში, რომლის მიმართ
მიმართაც აქვს რაღაცა საგანგებო ვნება და პიეტეტი ყველა ხელისუფლებას, არამედ სწორედ უფრო ურბანულ რაიონებში. მაგრამ ნარმანიას ამ განცხადებაში ეს არ იგულისხმებოდა, რომ იქაც უნდა შეიქმნას რაღაცა კულტურული და არქიტექტურული ინფრასტრუქტურა, არამედ ისევ ხელოვნურად ის, რაც არ მოგწონს ცენტრში, ავიღოთ და ჩავდგათ იქ. თან იყო ასე, რომ ეს არის რაღაცა მახინჯი ფორმა, ხო? ანუ თუ არ უხდება ცენტრს, ესე იგი გარეუბანი, რომელიც ისედაც მახინჯია, უფრო დავამახინჯოთ, არაფერი არ შეიცვლება, ხო? რასაკვირველია, ეს სეგრეგაცია ული დამოკიდებულებაა ფაქტიურად და საკუთარი ქალაქისადმი და საკუთარი თანამოქალაქეებისადმი უპატივცემულო დამოკიდებულება ძალიან აშკარად ჩანს.
მოდი ჩვენ გვაქვს დრო ამიტომ ერთ სიუჟეტს მოგასმენინებ ჩემი კოლეგის თეატროფური ასი ამ თემაზე. ძალიან საინტერესო სიუჟეტი არის, როგორ დაიწყო თავისი კულტურული პოლიტიკა ქალაქის მერმა. ეს არის თუ შეიძლება
ესეთი უსახური და გაურკვეველი წარმოშობის და წარმომავლობის ძეგლებსაც ვერ დავარქვიოთ, რა თქმა უნდა, ადგილი არ არის იქ, სადაც დგანან. სხვაგან შეიძლება ის, ასე ვთქვათ, რაღაცის სიმბოლოდ დავდგათ. მე პირადად 9 წლიანი მმართველობის სიმბოლოდ ესეთ, ასე ვთქვათ, ობიექტს გადავიტანდი სხვა ტერიტორიაზე, თუნდაც დედაქალაქის შემოგარენში, რომ დამთვალიერებელს, ტურისტს კონდეს საშუალება, რომ ნახოს, როგორი მიდგომები იყო საერთოდ ძეგლებთან, არქიტექტურასთან და განვითარებასთან დაკავშირებით. ცალწესს მანძილზე და პატარა ისტორიასაც დავაწერდი.
თბილისის ხანფარის წარმომადგენელი ცირაელისაშვილი ამბობს, რომ თბილისში იმდენი პრობლემაა, სწორი არ იქნებოდა თავის მოღვაწეობა მერ ძეგლებს გადატანით დაეწყო.
ჩვენ მოგწონს თუ არ მოგწონს ეს ობიექტები, ეს ობიექტები უკვე შემდგარი ფაქტია. და ასევე შემდგარი ფაქტია ის რეალური პრობლემები, რომელიც არის ზოგფელში. შემდგარი მისამართების კითხვა, შენობები, რომლებიც ან დღეს დაინგრევა და ახალ დაინგრევა და ის თანხა, რომელიც აი ამ რაღაცა ოდიოზური, ვთქვათ, მუსიკალური ცენტრის გადატანას, ან ხიდის გადატანას დაჭირდება, ძალიან საგრძნობლად უშველი და ისეთ შენობებს, როგორც არის ჯუმას 13, ასათიანის 18, ყავლაშვილის 9 და ასე შემდეგ. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ მე მინდა რომ იმედი დავიტოვო, რომ ეს არის მხოლოდ მოსაზრება, ვარაუდი და არაგადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ ამ ნაბიჯით საქმიანობის დაწყება ძველი ქალაქის მიმართ არ იქნება სწორი.
რადიო თავისუფლებამ აზრის გამოთქმა თბილისის მცხოვრებლებს ასეთხოვა. ახლა დარჩეული მერის განცხადებას მათი მხრიდან არაერთგვარ რვარდი გამოხმაურება მოხდა.
და საერთოდ ის ველოსიპედი რა საჭირო იყო აქ ქალაქის ცენტრში? გამაგებინათ.
ანუ პრობლემა გადაიტანა.
რა თქმა უნდა.
არ მომხრობი ძეგლის გადატანას.
თქვენთვის მისაღებია რას არის?
კი.
ნამდვილად ეს ველოსიპედი გადასატანია და ივიყეზე რაღაც უცნაური, რაღაც უშოვლო რაღაცები, რომლებიც არაფერში არ აგია ქართულ ხალხს, გადასატანია იქიდან.
აი გადატანა ზედმეტ ხარჯებთან არის დაკავშირებული, იყოს სადაც არის ჩემი აზრით.
თქვენ მოგკავანთ ანუ რა არის?
კი, მოწონს.
ეხლა საჭირო მაგით ბევრი არაფერი იცვლება, მაგრამ უბრალოდ სირცხვილი არ ეგეთი შედევრი ბჭყალებში რომ დგას ესეთ ცენტრი. საერთოდ იმდენი პრობლემაა ქვეყანაში, რომ ეგ ძალიან მეათე ხარისხოვანია. ასე რომ, ნუ ეგ პარალელურად შეიძლება გაკეთდეს. ახლა ნომერ პირველი პრობლემა მიმაჩნია ეკოლოგიური სიტუაცია ქალაქში. არის საშინელება, უმძიმესი მდგომარეობა, იჭრება პარკები, ხეები, აი მაგალითად ახლა ვაკის პარკი ავიღოთ, ასათიანის პრობლემა ავიღოთ, ასათიანის ქუჩაზე, ყოფილი ფსიქიატრიული ტერიტორიაზე. განადგურდა ესეთი პარკი და შენდება, ნუ ვიღაცის ბიზნეს ინტერესები უნდა დაკმაყოფილდეს. აი ამას უნდა ეს ყურადღება და ახლა პარალელურად ის ჯარტიც იქიდან თუ აიღებენ, მაგაც ცუდი არაფერი არ არის.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი ერეკლე ურუშაძე მიიჩნევს, რომ ძეგლების გადატანა თბილისისთვის საერთოდ არ არის აქტუალური. გაცილებით უფრო პრიორიტეტულია ისეთი საკითხების მოგვარება, როგორიცაა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოწესრიგება, ქალაქის ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოქალაქეებისთვის, მწვანე ზოლების შენარჩუნება და ასე შემდეგ.
უამრავი პრობლემის ჩამოთვლა შეიძლება და ამ კონტექსტში რა თქმა უნდა უცნაურია ასეთ სიტუაციაში, როდესაც ქალაქს ამდენი უმძიმესი პრობლემა აქვს. მიეჭვება, რომ რომელიღაც ძეგლის ნაგებობის ერთი ადგილიდან მეორეზე გადატანა იმსახურებდეს ყურადღებას ქალაქის ხელისუფლებიდან და ხიდეს ამ საკითხებზე ჩვენი ქალაქის რესურსების დახარჯვა.
ერეკლე ურუშაძე ამბობს, რომ თუკი ქალაქის მერიას წინამთავრობის შეცდომების გამოსწორება სურს, ეს მისასალმებელია. თუმცა მისივე თქმით, არსებობს წინამთავრობისგან დატოვებული სხვა შეცდომებიც, რომელთა მოგვარება გაცილებით უფრო პრიორიტეტულია.
დიახ, ეს იყო ჩემი კოლეგის თეატროფურიას სიუჟეტი. პატარა მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება. გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. თეო ხატიაშვილი ხელოვნებაცნობი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ჩვენ საუბრობთ 2014 წლის ქართულ კულტურაზე. უბრალოდ დავიწყეთ საუბარი კულტურული პოლიტიკით, თუ შეიძლება ასე ითქვას, და აგერ ერთი სიუჟეტი კი მქონდა მზათრ ჩემი კოლეგის ნინო ეკაკევანიშვილის, სადაც საუბარი იყო იმაზე, რომ საქართველოში კულტურული პოლიტიკის გამსაზღვრელი სულ ყოფილი დოკუმენტი კულტურისა და ძეგლის დაცვის მინისტრის გურამ მოდიშარიას განცხადებით 2015 წლის იანვარში მზადუნა იყოს და სწორედ მას დაეყრნობა ქართული კულტურის მომავალი. გვაქვს თუ არა ჩვენ კულტურული პოლიტიკა? იმიტომ რომ ველოსიპედის აღება, შუშის ხიდის აღება, საბოლოოდ ყველაფერი სრულდება იმით, რომ წლის ბოლოს დაიწყო განხორციელება, ყოველ შემთხვევაში როგორც ჩანს განხორციელდება, არ ვიცი იმედი ვიქონიოთ განხორციელდება თუ არა თბილისი პანორამის პროექტი.
ის რომ კულტურის პოლიტიკა არ არსებობს, ეს არის წლების განმავლობაში ქართველი ხელმოწონების და კრიტიკოსების ძირითადი სადავო და საკამათო საკითხი. თუმცა მე არ ვიცი, შეიძლება უფრო ისეთ პირქუშ ფერებში მესახება პერსპექტივა, მაგრამ სამწუხაროდ მე ასე ვაფასებ და მგონია, რომ ბოლო ორი წლის განმავლობაში კულტურის სამინისტროს მიერ კიდევ უფრო ბუნდოვანი გახდა ეს პოლიტიკა. თუ წინა ხელისუფლების დროს უჩიოდით, რომ ის არ არსებობდა, მაგრამ იყო რაღაცა ფავორიტი სფეროები, რომელსაც კულტურის სამინისტრო და კერძოდ კი მინისტრები კურირებდნენ ხოლმე, უკანასკნელ ხანებში მე გამიჭირდება, რომ აი ეს სფეროებიც კი გამოვხო. იმდენად ქაოტური, იმდენად უბრალოდ ესე დინებას მიყოლილი იყო კულტურის პროცესები, რომლის კურირება და განსაზღვრა სამინისტროს ევალება. თუმცა რასაკვირველია, მხოლოდ სამინისტროს საქმიანობა და მისი სტრატეგია არ განსაზღვრავს საბოლოოდ ქვეყანაში არსებულ კულტურის მდგომარეობას და ტენდენციებს. თუნდაც ის ფაქტი, რომ აი გასულ წელს იყო, მე მგონი, თუ წინა წელს, რომ ამაზე ძალიან ბევრს ლაპარაკობდნენ, ხო, რომ კულტურის სამინისტროს აუთვისებელი დარჩა თანხა, აი ესეც ალბათ მიუნიშნებდა იმას, რამდენად არიცოდნენ რაში შეიძლებოდა გამოყენებული
იყო.
მაშინ არ არსებობდა სტრატეგია, არ არსებობდა პრიორიტეტები, არ არსებობდა არანაირი პოლიტიკა. თუმცა როგორც წესი, და ეს ახალი ხელისუფლებაც აი ესე გვაწვდიდა თავის პროგრამას, რომ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, ეს არის ერთ-ერთი მთავარი და პრიორიტეტული მიმართულება. მაგრამ ჩვენ სრულიად საპირისპირო ფაქტის მომსწრენი გავხდით და სამწუხაროდ ბოლო წლებში თუ მიწევს ხომ აი მსგავს გადაცემაში მონაწილეობა, რაღაც წლის შეჯამება როა, როგორც წესი ვთქვიობ, რომ მაინც ახალწლო განწყობა უფრო სადღესასწაულოა და რაღაცა დადებისა და პოზიტიურზე ელაპარაკო, მე პირიქით მიწევს ხომ ესეთი უარყოფითი მოვლენების გამოკვეთა და ჩემთვის ეს წელი ასოცირდება საღტრისთან, საღტრისის აფეთქება, რომელიც არის ხოლგვარი გადაჭარბების გარეშე, შეიძლება ვთქვათ, რომ ნამდვილ დანაშაულია ხელისუფლებისა, რომელიც ვერც 2 წლის, ვერც 9 წლის და ვერც 40 წლის, როგორც მათი ლიდერის იდეებში არის ეს პერსპექტივა დასახული, ვერ ჩამოიწმენდნენ. ეს არ არის მხოლოდ ერთი კონკრეტული კულტურული ისტორიული ძეგლის განადგურებაზე ლაპარაკი. ეს ძალიან კარგად ასახავს ზოგად პოლიტიკასაც, თუნდაც იგივე ხელისუფლების დამოკიდებულებას კანონების მიმართ, კულტურული მემკვიდრეობის მიმართ, კულტურული პროცესების მიმართ, საზოგადოებრივი აზრის მიმართ, რომელიც სულ იგნორირება პროფესიონალების ხომ საერთოდ ისინი, მე მგონი, არც მოიაზრებიან ადამიანებთან იმ რიცხვში, რომელიც შეიძლება, რომელსაც ანგარიში უნდა გაუწიო, იმიტომ რომ ვთქვათ, ეს ელექტორატის ძალიან მცირე ნაწილს წარმოადგენს. თუმცა ელექტორატის სრული იგნორირებაც აშკარაა, იგივე ახსენეთ თქვათ თქვენ ბაკის პარკი, ან და მანამდე იყო კუსტბა აქტუალური, ეს არ იყო მხოლოდ თქვათ ხელოვნებაცონების რაღაცა ისეთი ვიწრო კასკის ინტერესი, ხო? აქ ქალაქის ძალიან ფართო ფენები იყო ჩართული, მაგრამ აი ეს პრინციპი, რომ ყველაზე მთავარია ინვესტორის ინტერესი და დანარჩენი ყველაფერი უნდა გადავაყოლოთ მას.
ეს
არის 9 წელი იყო და კიდევ უფრო გამოკვეთილად მივიღეთ და როგორც გითხარით საფტრისი ჩემთვის გახდა აი ამის სიმბოლო, რომელსაც მიება უკვე აი თქვენ მე ნაცენები თბილისი პანორამა, ეს აი ეს კანონთან ესეთი უდიერი დამოკიდებულება ვახსენე და იქან ახალი წლის წინა დღეებში, როდესაც ხდება, ესეც დამახასიათებელი იყო ასევე წინა ხელისუფლებისთვის, როდესაც ესეთ ფორს მაჟორსში აქცევდა ხოლმე ძალიან მნიშვნელოვანი კანონის მიღებას, როდესაც ადამიანებს გააზრების საშუალებაც არ ქონდა, რომ რა შეიძლება, რა პრობლემები და რა სირთულეები შეიძლება მოყოლო და აი ამ
ანუ ყველაზე უფრო არაპოპულარული მაინც თქვათ, არაპოპულარულ გადაწყვეტილებას იღებდა ახალი
დღესასწაულის დღეებში, ფაქტიურად ჩუმად და ნუ აი ესე ყოველგვარი განხილვის გარეშე და ის რომ ლანდშაფტის ზონის სტატუსი მოეხსნა თბილისის უბანს, ეს არ არის ერთადერთი დანაშაული. ჩვენ კიდევ ველოდებით, იმიტომ რომ ეს იყო წინაპირობა იმისთვის, რომ განხორციელდეს ეს პანორამა თბილისი. კი ახსენე, რომ იმედია, რომ არ განხორციელდებაო, მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ, როგორ იყო მიღებული საკრებულოში ეს გადაწყვეტილება, მე სამწუხაროდ არ მჩება არანაირი იმედი იმისა, რომ ვიფიქრო, რომ რამე წინ აღუდგება ამ პროექტის განხორციელებას და ეს კი გამოიწვევს სრულ დესტრუქციას, სრულ ნგრევას ფაქტიურად ძველი თბილისის იერსახისა.
და როგორ ფიქრობ საზოგადოების რეაქცია, რომ ნუ კარგი ახალ წელს დააბრალეთ, მაგრამ მაინც არ გიჩვენება, რომ დიდად არაღელვებს ახლა მოსახლეობა?
ესეც რა თქმა უნდა არის ძალიან კანონზომიერი, იმიტომ რომ და ისევ და ისევ ალბათ ზოგად კულტურულ სახეს აჩენს ჩვენი საზოგადოების, რომ სამოქალაქო აქტივიზმი და სამოქალაქო პასუხისმგებლობა არის ძალიან მინიმალური ორი ჩვენში. და ამ მსგავს საკითხებზე, როგორც წესი, არ ხდება ხოლმე რეაგირება, მით უმეტეს რომ ხელისუფლებამ ასევე ესეთი მზაკრული ანკესი გადმოაგდო და დაუპირისპირა თითქოს ადამიანების კეთილდღეობა იმ ადამიანების, ამის თქვათ, იგივე სახტრისში არიან დასაქმებული და ან და აი ამ პანორამა თბილისის საშუალებით რომ გამოჩდება უამრავი სამშაო ადგილი. მე აი ეს პოლიტიკა აგონებს ცოტა არ იყოს გაჭირვების პერიოდში, რომელიც განსაკუთრებით 90-იან წლებში იყო ძალიან გავრცელებული პრაქტიკა, ესეთი მდიდარი ყოფილი გავლენიანი ოჯახები, რომლებიც აღმოჩნდნენ კრიზისულ სიტუაციაში და როცა დაიწყეს ძვირფასი ნივთების და ოქროულობის გაყიდვა. ეს იყო მხოლოდ დროებითი გამოსავალი, ხო, რომ ერთი თვის განმავლობაში მე პურს შევჭამ, მაგრამ მე რა იქნება? და სახელმწიფო როცა აი ამაზე აგებს თავის პოლიტიკას, ეს ნიშნავს, რომ მას უბრალოდ არ გააჩნია არანაირი რესურსი.
კი ბატონო. ახლა ახალი ამბები იქნება ჩვენს ეთერში და ახალი ამბების შემდეგ გავაგრძელებთ განაცემას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თითოეულობის შედეგად ზოავი ჩამოწა დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მილეთასა და ნაღვარევში, ასევე გუდამაყარში სტიქიას მსხვერპლი არ მოხოლია. ზოავსა შიშრობა ამცხეთა სტეფან წმინდალარსის საავტომობილო გზის ფასანაური მილეთა გუდაური კობის და სტეფან წმინდალარსის მონაკვეთებზე, რის გამოც ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა აიკრძალა. უამინდობის გამო დროებით შეწყვეტილია მიმოსვლა რუსეთთან საზღვარზე მდებარე დარიალის გამშვები პუნქტის გავლით, ასევე საავტომობილო მოძრაობა აიკრძალა სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში, კერძოდ ნინოწმინდის და სომხეთთან დამოკავშირებულ სასაზღვრო გამშვე პუნქტ სამებამდე. საქართველოში იარაღებული ძალების მეოთხე მექანიზირებული ბრიგადის გაძლიერებული ასეული დღეიდან ოფიციალურად ჩაერთო ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის სამშვიდობო მისიაში. მისიის გადაბარების ცერემონია ქალაქ მაზარი შარიფში მდებარე გერმანულ სამხედრო ბაზა მარმალზე გაიმართა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით და მთავრობის შესაბამისი დადგენილებით შეიქმნა საქართველოს საგარეო პოლიტიკის უწყებათ შორისი საბჭო, რომელიც პრიორიტეტების შესახებ რეკომენდაციებს შეიმუშავებს და კოორდინაციას გაუწევს ყველა სუბიექტს, რომელიც საგარეო პოლიტიკის განხორციელებაში მონაწილეობს. ნაციონალური მოძრაობა მიიჩნევს, რომ საქართველოს მთავრობამ 2014 წლის ბიუჯეტი ფორმალურად შეასრულა. თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე საპარლამენტო უმცირესობის დეპუტატმა ზურაბ ჯაფარიძემ განაცხადა, რომ 2014 წლის ბოლო ორ დღეში ხაზინიდან სხვადასხვა მიზნით 300 მილიონი ლარი დაიხარჯა, რაც მანამდე თვეში საშუალოდ 600-700 მილიონი იხარჯებოდა. უკრაინაში მოქმედმა რადიკალურმა ორგანიზაციამ მემარჯვენე სექტორმა უარი თქვა, დამორჩილებოდა ქვეყნის თავდაცვის სამინისტროს ორგანიზაციის მოხალისეებს. უკრაინის ხელისუფლებამ შესთავაზა ლეგალიზაცია, თუმცა იმ პირობით, რომ ოფიციალურ საკონტრაქტო სამსახურს გაივლია. პაკისტანის მთავრობამ 100,000 ამერიკული დოლარის ჯილდო დააწესა ინფორმაციისთვის, რომელიც შედეგად გამოიწვევს პაკისტანელი თალიბების ლიდერის მოლა ფაზულის დაკავებას ან ლიკვიდაციას.
გრძელდება თავისუფლების 1 საათი. ჩვენ თავისუფლების 1 საათში დღეს თეო ხატიაშვილთან ერთად 2014 წლის ქართულ კულტურაზე ვსაუბრობთ. ჩვენ შევჩერდით საყდრისზე, თბილისის პანორამაზე და სხვა შორის პრემიერ-მინისტრის განცხადება, რომ ეს მოსახლეობას იმდენად არ აღელვებს, ანუ დაახლოებით ზუსტი ციტატა არ მახსოვს, მაგრამ მან თქვა სიტყვა სექტა, რომ ეს არის ვთქვათ რაღაც სექტის ინტერესი. ესე ძალიან ნიშანდობრივია, იმიტომ რომ მე მინდა გავახსენო ამ მოსაზრების მომხრეებს, რომ კულტურას და ხელოვნებას ქმნის უმცირესობა, ქმნიან სექტები, ასე ვთქვათ, ხო? ქმნიან ინდივიდები და მაშინ არის კარგი ხელოვნება, როდესაც ინდივიდები არიან, რომლებიც წინ არიან, ავანგარდში არიან. ავანგარდი ალბათ ამ სიტყვას მნიშვნელობაც კი უკავშირდება ამას და ჩვენ გაცემის მეორე ნახევარში მინდა ვისაუბროთ იმაზე, ყავს თუ არა ასეთი, მართლაც არიან თუ არა სექტები და ინდივიდუალები, რომლებიც წინ მიდიან, წინ იხედებიან და არა უკან და არასრულებენ მხოლოდ დაკვეთას და რასაც ქვია პოპკულტურა, შეიძლება ასე ითქვას, თუმცა არ ვიცი პოპკულტურა როგორი გვაქვს და 2014 წელს თუ გამოირჩეოდა, მოდი პოპკულტურით დავიწყოთ. მე მახსოვს, რომ 2014 წლის მიწურულს ერთ-ერთ ტელეარხზე შეიკრებდნენ ქართული ესტრადის ვარსკვლავები და გამოხატავდნენ თავიანთა აღშფოთებას იმის გამო, რომ მათ ისინი გაუშვეს რეგიონებში და არ მისცეს საშუალება ახალი წლის ღამეს იმღერათ თბილისში. შეიძლება ითქვას, რომ ეს სხვა შორის მიმდინარეობდა, ეს გადაცემა ეთერში გავიდა ზუსტად აი საყდრისის და თბილისის პანორამის პრობლემების ვთქვათ ფონზე, ხო? ეს იგი აი ეს აღელვებს ქართულ პოპკულტურას. ამ ხრი მე მგონი რაღაცა წინ ვერ წავედით, გარდა იმისა, რომ ისინი თბილისობაზე მღეროდნენ მოსკოვში და ამან გამოიწვია საზოგადოების არაერთგვაროვანი რეაქცია. მაგრამ განამარტო ასეთი ხალხი ყავდა, ხელოვნების მუშაკები, რაღაც წარმატებები ხო იყო და მე მინდა რომ აი ჩვენი განაცემის მეორე ნახევარი მაინც სწორედ წარმატებებს დაუთმოთ, ვინ დაგამახსოვრდა.
რასაკვირველია, ისინი არსებობენ და არსებობდნენ, თუნდაც აი წინა ბლოკში ვახსენე 90-იანი წლები, ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე უფრო კრიზისული პერიოდი საქართველოში, მაშინაც არსებობდა და ცხადია, ეხლა კულტურა არ არის არასდროს ეგეთი ერთგვაროვანი და როცა კრიზისზე ვლაპარაკობთ, მაშინაც არის გამონათებები. თუმცა სამწუხარო ის არის, რომ უბრალოდ ისინი მართლაც უფრო სექტის დონეზე რჩებიან და მათი გავლენა თუ რეზონანსი იგივე საზოგადოებაში არის ნაკლები. თუმცა შესაძლოა ეს იყოს ისევ და ისევ იმისი პრობლემას, ვთქვათ, რამდენად ჩუქდება და რამდენად აწვდის თუგნებად იგივე მედია მათ შესახებ, მათ ურჩევნიათ, რომ ეს შოუ ბიზნესის ვარსკვლავები მოიწვიონ და მოაწყონ სანახაობა, თუმცა ძალიან უბადრუკი სანახაობა, რატომღაც გონიათ, რომ აყურებელს ეს უფრო აინტერესებს, ვიდრე ილაპარაკონ მაგალითად სამეფო უბნის თეატრში განხორციელებულ მე და წავე პრობლემატიკის შემცველ, მაგრამ ამავე დროს ძალიან სახალისო, არაჩვეულებრივი იუმორით გაჟღენთილ სპექტაკლზე ბეჩავი. ან და თან რომ ძალიან აქტუალური იყო თემასთან დაკავშირებით, ვთქვათ, დეკემბერში ისეთი თეატრალური კითხვა, რომელიც მოეწყო თუმანიშვილის თეატრში, ვაშა ბუღაძის ახალი პიესის ლისისტრატე, რომელიც იყო ჩართული ქალთა წინააღმდეგ ძალადობის ერთვიან პროგრამაში. მაგრამ აი ეს ორი
სასკლავებიც გამოეხმაურნენ და შინაგან საქმეთა სამინისტრო კლიპიც კი მოამზადა ძალადობის წინააღმდეგ. შეგვიძლია განსხვავებები პოვოთ ლისისტრატესა და ამ პიესის შორის?
განსხვავება რასაკვირველია, ყველა შემთხვევაში მოიძებნებოდა, თუნდაც ეს ვიდეოკლიპი პოპკულტურული პროდუქტი, რომ ყოფილიყო მართლაც შესატყვისი იმ პრობლემისა, რასაც თითქოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ებრძოდა. როდესაც ეს ვიდეოკლიპი ნახე, მაშინ კიდევაც წერდი, რომ არ ვიცი, ალბათ შევარნაძის მართლობის დროს შეიქმნა პირველად ესეთი კლიპი, გიხაროდნენ, შეიძლება მანამდეც იყო, აღარ მახსოვს, მაგრამ ნუ ჩემ მახსოვრობაში ეს დარჩა, რომელიც თითქმის 20 წლის განმავლობაში ტრიალებს სხვადასხვა კონტექსტში, ხან საახალწლოდ, ხან რომელიმე პარტიის ჰიმნის სახით, იცვლება უბრალოდ ტექსტი, არ იცვლებიან მონაწილეები, შეიძლება ერთი ორი ახალი თაობის სახე დაემატოს ხოლმე. ანუ ეს არის ძალიან ჩაკეტილი, ძალიან ყოველგვარ კრეატიულობას მოკლებული რაღაცა წრე და მათი პროდუქტი, რომელსაც კიდე გამომერფა ესეთი იმასავით არის მატრიცასავით, რომელიც შეგიძლია გადაიტანო ნებისმიერ სხვადასხვა სიტუაციაში. ანუ ეს რასაკვირველია შენგან თქვენთან სამინისტროს მიერ, მე მგონია, რომ იყო კონტრპროდუქტი, ტყუილად დახარჯული ფული, რომელსაც არანაირი შედეგი არ შეიძლება ქონოდა და არც პროპაგანდა იყო და არც.
და რაზე უნდა დახარჯული იყო ფული? აი რაზე, ნუ თქვა, თქვით, რომ სამეფო უმნის თეატრი მართლა გამოირჩეოდა ოცხაში, თუ თეატრი რომელიც ცხოვრებას გავიხსენებთ და 14 იანვარს ქართული თეატრის დღე და მე რადიო მსმელს პირდები, რომ თეატრცოდნე იქნება ჩვენი განაცემის სტუმარი და ვისაუბრებთ იმაზე, რომ ქართულ თეატრში მართლა არის მიღწევები ბოლო ხანებში, მაგრამ შენი აზრით რაზე უნდა დაიხარჯოს სახელმწიფოს ფული? აი როგორ კულტურაზე? აი რომელს უნდა დაეხმაროთ, შეიძლება ასე თქოს?
სწორედ იმას, რომელი სექტაა, ასე ვთქვათ, ხო? იმიტომ რომ
იქიდან,
ხო, რასაკვირველია, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ეს არ არის წელში გამართული ფინანსურად და მას ჭირდება სწორედ დახმარება. თუმცა რასაკვირველია, ხა შინაგან საქმეთა სამინისტროზე ვლაპარაკობთ, ეს მისი პრეროგატივა არ არის, მაგრამ მან სტრატეგია უფრო მოქმედითაც სხვა მიმართულებით უნდა წარმართოს ეს სხვა საკითხია, მაგრამ თუ დაუბრუნდებით კულტურას და იგივე თეატრალურ ცხოვრებას, ვთქვათ, იგივე სამეფო უბნის თეატრი უკვე ჩემთვის რამდენიმე წელია ბოლო წლებში განმავლობაში ეს არის ერთადერთი თეატრი, სადაც მე დავდივარ სპექტაკლების სანახავად. სწორედ იმიტომ, რომ ჯერ ერთი გამომდინარე იქიდან, რომ რეპერტუარი არის ახალი, სრულად ახალი, თანამედროვე დრამატურგიაზე აგებული უმეტესად, და ამიტომ მე ის მაძლევს რაღაცა განსხვავებულ, საინტერესოს, საფიქრავს ჩვენი თანამედროვე პრობლემატიკისთვის რეფლექსაციის სივრცეს, თუ შეიძლება ასე ითქვას, და იგი რა კი ეს ბეჭავი ვახსენე და ვახსენეთ ასევე ქალთა წინააღმდეგ ძალადობის აქცია, ხო? გარკვეულ წილად ეს ერთმანეთს ებმის, იმიტომ რომ ეს სპექტაკლი იყო მამაკაცურობის კრიზისზე, უფრო სწორედ ვიტყოდი პატრიარქალური კულტურის კრიზისზე, რომელიც არის ჩვენი კულტურული სივრცისთვის მეტად პრობლემატური, რომლის აღიარებაც არ ხდება ბოლომდე, და შესაბამისად აი ეს კრიზისული განწყობა და ის, რომ აი აქედან ვერანაირად ვერ ვაღწევთ თავს, გარკვეულწილად ამასთანაც არის დაკავშირებული, ხო? როცა პრობლემა სახელს არ აღქმევს და შესაბამისად არ ხდება მისი გააზრება,
დათო
გაბუნიას პიესებში ყოველთვის ჩანს, მაგრამ აი ეს სპექტაკლი კიდევ უფრო ხაზგასმით აკეთებს აქცენტს ამ თემაზე. როგორ კლავს ფაქტიურად ეს კულტურა ადამიანს? ნუ ამ შემთხვევაში თავი მოქმედი გმირი ბიჭია, მაგრამ რასაკვირველია, ეს კულტურა ზეწოლას და ზემოქმედებას ახდენს ნებისმიერ
ადამიანს. მუსიკალური პაუზა იქნება ახლა ჩვენს ეთერში და გავაგრძელებთ განაცემას.
ბაცონს ე ბაცონს ბა 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 ბაცონს ბა 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 ბაცონს არის ისო ბახჩენი რო მეტია დასაკოლე მიხაკე ჩინო მე ჩინო თო ათომ თუ ქუჩაკე თოდან Pardon, chant that you could take, you know, said the hall. Bad chance, hey, bad chance. Oh, me don't mess up, big, you know, to catch a cotton hall. Gold to dust on cash more than boot, hurry, hammer to dust on. Oh, me don't mess up, big, you know, to catch a cotton hall. گل تو دستم پش مرده بود خاری هم را تو دستم بدشانس ای بدشانس خوششانس ای خوششانس یاد روزونی که ما چکمه کردن او پسینی که تو سرده شکردن به خوفاری تا چسبوندم آمه از خوشی کشه یه جمم تا دردن از خوشی کشه یه جمم تا دردن که لحظه خوشی ای خوششانس 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 امیدوم از سرت بگیرم چهتک و تنها گل تو دستم پش مرده بود خاری هم را تو دستم زده حال بد شانس ای بد شانس بد شانس بد شانس شانس بد بد شانس
დიაგრძელდება თავისუფლების ერთი საათი დღეს ჩვენ საუბრობთ 2014 წლის კულტურის მიღწევებზე თეო ხატიაშვილთან ერთად და თავიდანვე ვთქვი რომ რა თქმა უნდა შეიძლება გამოგვშეს რომელიმე მოვლენა და ბოდიშიც მოვიხადე მაგრამ შევეცდებით ეს ძალიან სუბიექტური ესეთი გადაცემა არის ვიხსენებთ იმას რაც ყველაზე ძალიან მოგვეწონა სხვა შორის ასე თუ ისე მიხედვით იმას რომ ვაპარაკობთ იმას რომ კულტურის სამინისტროს სტრატეგია პრინციპში არ აქვს ასე თუ ისე მაინც იგრძნობოდა აი განსაკუთრებით ფესტივალების დონე ამაღლდა წელს საქართველოში არც მეთანხმებით თუ არა ეს ეხება როგორც მხატვრების გამოფენებს გამოფენა ფესტივალებს უკვე ასეთი ტრადიცია გვაქვს დღეს საქართველოში ძალიან საინტერესო და ჩემი აზრით აქაც აი ესეთი ვიწრო ელიტარული საზღვრებიდან გამოდის უკვე ნელ-ნელა ეს გამოფენები მეთანხმებით თუ არა არ ვიცი და კინოფესტივალსაც თეატრალურ ფესტივალსაც იგივე ელისოვერის სალაძის მუსიკალურ ფესტივალსაც ხო აი ფესტივალების დონე აშკარად იწევს ზევით და მე ამას ვაბრალებ კიდე იმას რომ პროფესიონალი პროდიუსერები გაჩნდნენ ქვეყანაში მეთანხმებით თუ არა არ ვიცი რომლებიც უკვე სხვანაირად ახერხებენ ორგანიზაციას აი ამ ღონისძიებებს
მაგრამ მე მაინც არ დავუკავშირებდი მხოლოდ ამ უკანასკნელ წელს ყველაზე ინტენსიურად რასაც თვა ყურს ვადევნებ ეს არის მაინც თბილისის კინოფესტივალი და იგივე არ ვიცი ალბათ სამხატრო ფესტივალი თუ შეიძლება ესე დავარქვათ არტისტები რომელიც უკვე რამდენიმე წელია განსაკუთრებით თბილისის საერთაშორისო ფესტივალი მართლა შეიძლება ვთქვათ რომ უკვე გაიზარდა და ძალიან საინტერესო სახე მიიღო და ყველაზე სასიხარულო რაც არის შეიძინა თავისი მაყურებელი უკვე ფესტივალის დაწყებამდე არის რაღაცა სეანსები რომელზეც უბრალოდ ბილეთის შოვნა შეუძლებელია ხოლმე გასაკვირველია ეს არის თვითონ პროგრამის დამსახურება და შესაბამისად ფესტივალის ორგანიზატორების დამსახურება შეიძლება გარკვეულწილად იმისი ბრალიც იყოს რომ ზოგადად ქვეყანაში არის შიმშილი კულტურული მოვლენების მიმართ და იგივე კარგი კინოს ნახვის შესაძლებლობების თვალსაზრისით ხო ამაზეც არაერთხელ ყოფილა საუბარი ხო რასაკვირველია და ამიტომაც არის რომ მას უკვე გაუჩნდა თავისი ერთგული მაყურებელი ფესტივალს იგივე შეიძლება ვთქვათ თეატრალურ ფესტივალზე წელს აღორძინდა მეორე რამდენიმე წლის წინ დაარსებული გმირ რომელსაც ხო გიფტი ეს რასაკვირველია ძალიან მნიშვნელოვანია რომ
კონკურენცია
ხო რამდენიმე თეატრალური ფესტივალი რამდენიმე კინოფესტივალი თუ იქნება შეიძლება ვიფიქროთ რომ ერთ პატარა ქვეყანაში ეს ზედმეტი ფუფუნება მაგრამ ზერტ კონკურენცია ქმნის ხარისხს
და რაც თავარია ორი ფესტივალია თუ სამი მაყურებელი ყავს ამ სპექტაკლებსაც და ფილმებსაც ეს იმას ნიშნავს რომ მართლა კულტურული შიმშილია რომ ამ ქალაქში და ქვეყანაში ხო საერთოდ აღარ ლაპარაკობ რეგიონებზე მართლა სად უნდა წავიდეს ადამიანი და სად უნდა გაერთოს ამ ხრივ ძალიან ძიმე მდგომარეობაა რეგიონებში მაგრამ მე ვიცი რომ ამ ხრივაც აი კოტეჩლაიზე იყო ჩვენი განაცემის სტუმარი და დაიძრა ყინული
დაიწყეს
კინოთეატრების ქსელზე ფიქრი აი ვიცი რამდენად პერსპექტიულია ეს ხედავ ამაში პერსპექტივას ეს
ესე პერსპექტიული არის უბრალოდ ამასაც უნდა ძალიან კარგი დაგეგმა და ისევ და ისევ ფინანსები იმიტომ რომ იგივე მუნიციპალური კინოთეატრების შენახვა ისევ და ისევ სახელმწიფოს ხარჯზე უნდა მოხდეს. მითუმეტეს რა ვლაპარაკობთ რეგიონებზე, რეგიონებში გაცილებით უფრო მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობა და ცხადია იმისთვის რომ ეს კინოთეატრები მუშაობდეს და იარსებობს, მას სჭირდება ხელშეწყობა სახელმწიფოს.
და კოტეჩლაიძე ამ განაცემაში თქვა რომ ისინი ძირითადად აქცენტს ქართულ კინოზე გააკეთებენ, ანუ ქართული ფილმების დაქირავებაზე საუბარი, თუ რეგიონებში ამ ფილმებს ვერ ნახულობენ, ელოდებიან, როდის აჩვენებენ ტელევიზიით და ასე სრულდება, ასე ვთქვათ, ამ ქართული ფილმის ბედი და ისტორია სამშობლოში. თუ შესაძლებელი გახდება ამ ფილმების გატანა, ეს უკვე ბევრს ნიშნავს. და აქედან გამომდინარე, ცხადია, ჩვენ არ შეიძლება რომ არ გავიხსენოთ და არ აღვნიშნოთ ქართული კინოს წარმატება 2014 წელს. ნამდვილად დიდი წარმატება არის, უნდა ვაღიაროთ, რომ ორი ქართული ფილმი, ორი ქართველი რეჟისორის ფილმი ამერიკულ ოსკარზე არის წარდგენილი ნომინაციაში საუკეთესო უცხოვანი ფილმი, ნუ 9 სურათს შორის და 15 იანვარს მე მგონი გაერკვა ის ხუთი ფილმი, რომელიც დარჩება.
ხო,
ძალიან დიდი წარმატება.
შევახსენოთ მსმენელს, რომ მანამდეც ყოფილა ნომინაციაში წარდგენილი, მაგრამ ნუ ამჯერად ეგრეთ წოდებულ შორტლისტში გადავიდა, ნუ გაიარა სელექცია.
ხო, ჩვენ არ ახსოვს რადიო მსმენელს, ნანა ჯორჯაძის ფილმი იყო ერთხელ ამ შორტლისტში. მე მგონი შეყვარებული კულინარი და მას მერე ვერ ვიხსენებ ქართულ ფილმს შორტლისტში
იყო
და ეს უკვე მართლა უკვე ძალიან დიდი წარმატება არის. თვლი თუ არა რომ ამ შემთხვევაში ჩვენი საუბარი ალბათ უფრო ადვილი არის ბოლოსკენ რომ მართლა აიწია ქართული კინოს დონემ თუ ეს არის კარგი რეკლამის და თქვა კარგი პროდიუსერების თქვა დამსახურება რომ მსოფლიომ ნახა ეს ფილმი.
ერთის და მეორეც ალბათ. იმიტომ რომ მე მგონია რომ ბოლო წლებში ქართული ფილმების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი დონის აწევა მნიშვნელოვნად არ დაკავშირებული კინოცენტრის მუშაობასთან, რომელიც რამდენიმე წლიანი და ეს არის კარგი მაგალითი იმისა, რომ თუ სტრატეგია არის კარგად განსაზღვრული, რამდენიმე წლის მერე შედეგები შეიძლება მართლა დავითვალოთ. ხო, კინოცენტრის მაგალითზე ეს გამოჩნდა. შეიძლება
კინოცენტრმა გაამართლა.
კინოცენტრმა გაამართლა.
გაცოს რა პრობლემები იყო და საუბრობდნენ რა გვინდა კინოცენტრი.
და ნამდვილად გაამართლა და შეიძლება კულტურის სამინისტროსთვის ეს იყოს კარგი ნიმუში იმისა, რომ სხვა სფეროებშიც რაღაცა მსგავსი ინსტიტუციები თუ რა ვიცი უწყებები შეიმუშაოს და ეს უბრალო მახინა, რასაც ქვია კულტურის სამინისტრო, რომელიც რეალურად ვერაფერს ვერ აკეთებს, შეიძლება აი ესეთ პროფილურ
უწყებებს სამინისტროს სამსახურება თვლის, რომ იმას რომ სერიოზულად მუშაობენ პროექტზე გოსვილმა ფონდის რუსეთის კინოფონდის ფილმების შამ
რა თქმა უნდა მისი საშუალებით მოხდა ამ შეთანხმების მიღწევა მაგრამ აი ესეც ცოტა ესეთი ბუნდოვანი პროექტია მაშინ როდესაც მოეწერა ხელი ამ მემორანდუმს მაშინაც იყო მსჯელობა ამის შესახებ რომ ჩვენ არ ვიცით თუნდაც იგივე ვთქვათ რა ფორმატით გადმოეცემა ეს ფილმი სად იქნება ისინი შენახული. ანუ როცა პრეტენზიები მე პირადად მაქვს ხოლმე თქვა კულტურის სამინისტროს მუშაობასთან დაკავშირებით, აქ არა მხოლოდ თქვა პოლიტიკის და სტრატეგიის არქონაზია ლაპარაკი, არამედ იმის მიმ მიმართაც, რომ ხშირ შემთხვევაში ძალიან არაპროფესიონალურად ხდება რაღაცების გადაწყვეტა და მოგვარება. ვინც იცის საარქივო საქმე, თქვა ნაკლებად იყო ჩართული ამ ბავში და ბოლომდე პასუხი არავის არ აქვს, რომ ჩვენ რა გადმოგვეცემა რეალურად. თუ ეს იქნება ციფრულ ფორმატზე, მე როგორც ვიცი, ის შეიცავს ბევრ რისკებს და საფრთხეებს, რომ ჩვენ ერთ დღეს შეიძლება დავკარგოთ ეს არქივი, იმიტომ რომ მას ჭირდება მუდმივი განახლება.
და ისე ქართული კინოს ისტორიის მიმართ ინტერესი გაიზარდა, წელს ძალიან დიდი წარმატება ალბათ ის, რომ ამერიკაში ერთობ შტატებში გამართა ქართული ფილმების რეტროსპექტივა და ამერიკელებმა ნახეს ეს ფილმები, ნინო ძანძავა იყო წაიკითხა ლექციები ამ ფილმების ჩვენების წინ და ჩვენი გარეცემის სტუმარიც იყო და თქვა რომ ძალიან დიდი წარმატება ჰქონდა ამ რეტროსპექტივას და უკვე რამდენიმე ქვეყანა დაინტერესდა ამ ფილმების ჩვენებით. სხვაჩვენს ყველაფერი დაკავშირებული ერთმანეთთან და შეიძლება აი ამ ორი ქართული ფილმის, ორი ქართული რეჟისორის ფილმის წარმატებაც ამერიკაში დაკავშირებული იყოს რატომაც არა ამ ფილმების წარმატებასთან, იმიტომ რომ კონტექსტში უნდა გამიხედოთ ყველაფერი და ამ ხალხმა ასე თუ ისე ნახა ქართული კინო და გაეცნო ქართული კინოს ისტორიას. თვლი თუ არა რომ შეიცვალა თავად ქართული კინემატოგრაფი? ჩვენ იმდენი ვილაპარაკეთ ამ წლების განმავლობაში, რომ სოციალური თემების მიმართ ინტერესი არ არის, რომ მე მგონი ნელ-ნელა ქართული კინო მიდის იქითკენ.
შეიცვალა რასაკვირველია, მე წელს თქვი რომ ხარისხობრივი დონე გარკვეულწილად აიწია მეთქი, თუმდაც იგივე სოციალური თემები დაინტერესება, თუმცა შეიძლება ზოგ შემთხვევაში გაგვიჩნდეს დაუკმაყოფილებლობის შეგრძნება იმ თვალსაზრისით, რომ ეს ერთგვარი ხარკის გაღებასავით შეიძლება მოგვეჩვენოს ზოგიერთ ფილმში, ხო?
არა,
ნუ იგივე თუნდაც საფესტივალო კონიუნქტურის მიმართ, იმიტომ რომ მით უმეტეს როდესაც შენ ხარ ესეთი ჯერ კიდევ ეგზოტიკური ქვეყანა და იგივე კინო ბაზარზე შენი დაინტერესება უპირველეს ყოვლისა აი ამ უცნობი ეგზოტიკური მხარის აღმოჩენით არის განპირობებული, მით უმეტეს აი ესეთი ქვეყნების ფილმები და ფესტივალებზე ჩვენ ხშირად გვინახავს, ხო, როდესაც ძალიან ისეთ საეჭო ღირებულება აქვს ხოლმე მხატვრული და მოხვედრილა პროგრამაში, მაგრამ სწორედ იმიტომ, რომ აი ამ ძიმე, ხო, ეგზოტიკური და აი ამ სიმძიმეს და იმ პრობლემატიკას აჩვენებს, ხო? თუმცა ესე შეიძლება, არ ვიცი, შეიძლება ამაზე თვალი დავხუჭოთ რაღაცა დროის განმავლობაში, იმიტომ რომ ეს საბოლოო ჯამში შექმნის
პროდუქტს
და შეიძლება
დაფინანსებას ის მიიღებენ დასავლეთიდან,
შეიძლება დიახ, იგივე არამხოლოდ საფესტივალო, ხო, ახლა ოსკარებზე წარდგენასთან დაკავშირებითაც იქაც არსებობს რაღაცა გარკვეული პოლიტიკა, რომელიც არის რიგ შემთხვევაში კონიუნქტურული, ვთქვათ მანდარინებთან დაკავშირებით შეიძლება ის ზუსტად წარმოვიდგინოთ, რატო შეიძლება მოხვედრილიყო ეს ფილმი, იმიტომ რომ ძალიან ესეთი ზუსტად არის როლები გადანაწილებული, ვთქვათ, ესტონელი საკმაოდ სიმპათიური გმირი, როგორც ევროკავშირი, რომელიც აგვარებს კონფლიქტს კავკასიურ რეგიონში, ძალიან ესეთ მწვავე რეგიონში და ასე შემდეგ.
ეს ამას
განიცდიდები, რომელიც მით უმეტეს ვთქვათ ჰოლივუდისთვის არ არის, ხო?
რეკლამის დრო არის ჩვენს ეთერში, გავა რეკლამა და ჩვენ კიდევ 5 წუთი გვექნება.
რეკლამა H24-ზე. პირველად და ექსკლუზიურად Silknet-ი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს Silk LTE 4G-ის სახლისთვის. მიიღეთ უსწრაფესი ინტერნეტი 50 მეგაბიტი წამამდე 28 ლარიდან. შეიძლება მოდემი დაუკავშირეთ დენის წყაროს და ჩართეთ ინტერნეტი თქვენ სახლში. სერვისი თავდაპირველად ხელმისაწვდომი იქნება თბილისის სიმაგრეებში, სადაც ახამდე არ იყო ინტერნეტი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას H24-ზე. თუ გსურთ რეკლამა H24-ზე, დარეკეთ 2-31-25-25.
დიახ, თავისუფლების ერთი საათი გრძელდება, ჩვენ დაგვრჩა სულ 4 წუთი და ვსაუბრობთ 2014 წლის ქართულ კულტურაზე და კულტურის მიღწევებზე და კინოზე გავჩერდით და გავჩერდით ფილმებს, ქართულ ფილმებზე, რომ წარმატებულ ფილმებზე შეიძლება ასე.
ხო, წარმატებულ ფილმებზე, რომლებიც შეიძლება გარკვეულწილად პასუხობდეს რაღაცა სტერეოტიპს, რომელიც იგივე საერთაშორისო ბაზარზე კარგად მოიხმარება და იყიდება, მაგრამ აი ამ შემთხვევაში თუ უფრო შევხედავთ ა იმ თვალსაზრისით, რომ რამდენად ეს ქართული კინოსთვის სასარგებლო შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ გაარღვიოს რაღაცა ეს ჩაკეტილი წრემი, თუმეტეს ზეგან ახსენენ, რომ თვითონ ქართველი მაყურებელიც ვერ ნახულობს, ხო, რეგიონებში საერთოდ ვერ ნახულობენ ამ ფილმებს. და ანუ ეს ადგილობრივი ბაზარიც კი არ არის ათვისებული და მითუმეტეს თუ შეძლებენ ისინი, რომ გავიდნენ საერთაშორისო ბაზარზე და ნახოს საერთაშორისო აუდიტორიამ, რასაკვირველია, ეს მხოლოდ და მხოლოდ მისასალმებელი იქნება. და საბოლოო ჯამში ეს გამოიწვევს ხანისხის კიდევ უფრო ამაღლებას, იმიტომ რომ როცა ხედავ, რომ შენი კონკურენტი რა დონეზე არაებს აქცევს ყურადღებას, რაზე იღებენ ფილმებს, რა არის თანამედროვე მსოფლიოსთვის აქტუალური, ნუ ეს რასაკვირველია ავტორზე, მითუმეტეს თუ ის ჭკვიანი წერდა კრეატიულიც, რასაკვირველია ეს გავლენას მოახდენს, ანუ ეს რაღაცა ჰერმეტული სივრცე, რასაკვირველია. ეხლა ეს ფილმები უმეტესობა რაც წარმატებული იყო ასე თუ ისე, ყველა მათგანი არის უცხოური
პროდუქცია
ფინანსებითაც და ესე ძალიან მნიშვნელოვანია რასაკვირველია.
თუმცა ჩვენ სულ საუბრობდით, რომ შესაძლებელია მინიმალური თანხებითაც გადაიღო კარგი ფილმი, ხო, აი მე ვარ ბესო, მაგალითად მე ვერ ნახე ეს ფილმი, მე ვიცი რომ არ არის რაღაც გრანდიოზული პროექტი, მაგრამ უკვე ძალიან დიდი წარმატება აქვს.
ხო, ეს ფილმის ხარისხსაც ეტყობა, თუმცა შეიძლება ეს თვითონ ძალიან ახალგაზრდა ავტორსაც დავაბრალოთ, იმიტომ რომ ეს მისთვის დებიუტია და ეტყობა გამოუცდელობა, მაგრამ აი ამ ფილმს თუ რამე ხიბლი აქვს და თუ რამე წარმატებას მიაღწია, ასეთ ის არის რომ არის ძალიან ცოცხალი, აი ესეთი თითქოს გაშიშვლებული ნერვით შექმნილი, ეს არანაირი პრანჭვა აუდიტორიის მიმართ, თუ გნებავთ იგივე ფესტივალების მიმართ და არანაირი კონიუნქტურა მასში არ შეიგრძნობა.
და სხვა შორის ამბობე, რომ არ არის ესეთი სატელევიზიო სერიალების გავლენაც, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ეს დიდი სერიოზული პრობლემაა, და ეს მსოფლიო კინოში სხვათა შორის, მაგრამ ქართულში განსაკუთრებით, რომ სერიალების და ტელევიზიის გავლენას განიცდიან ეს რეჟისორები.
და რომ ეს გამოსახულებას
აუბრალოებს
ისეთ ტყელს, თითქო ძალიან დაალაგებულს და დავარცხნილს ხდის, მაგრამ ყოველთ უსახურს და უინტერესოს. აი ეს ფილმი, მე ვარ პესო, ხო, იმის მიუხედავად, რომ ძალიან მკაცრი და ძალიან ესეთი ხშირ შემთხვევაში ნატურალისტურიც არის და ჭუჭიანი ესთეტიკა აქვს, ასე ვთქვათ, ხო, ამ ხრივაც მაინც საინტერესოა.
უნდა დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა, ბოლოსკენ მივდივართ და ორ წუთს გვაძლევენ კიდევ და ამ ორ წუთში მინდა, რადგან ვისაუბრეთ კულტურულ პოლიტიკაზე, მაინც გითხრა, რომ შენ როგორ ფიქრობ, 2015 წელს გაგჩნენ აქტივისტი ადამიანები, რომ და ძალიან საინტერესო, რომ ბუნების დამცველები, კულტურული მემკვიდრეობის დამცველები გაერთიანდნენ და როგორ გიგზნობს გული, შეძლებენ თუ არა ამ ვთქვათ ბრძოლის მოგებას?
გაცილებით უფრო სრული მობილიზაცია გვჭირდება იმისათვის, რომ ბრძოლა მოვიგოთ, იმიტომ რომ ბრძოლის ობიექტი საკმაოდ ძლიერი ჯგუფია, ასე ვთქვათ, თუმცა შეიძლება ვთქვათ, რომ ერთი ადამიანის კაპრიზებზეც არის დამოკიდებული. ძალიან მნიშვნელოვანია რასაკვირველია ეს გაერთიანება და სხვათა შორის ეხა მიდის საუბარი იმაზე, რომ უნდა შეიქმნას ერთიანი პლატფორმა, იგივე რაც ჩამოთვალეთ ეს ეკოლოგიური მოძრაობის თუ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის, იგივე ჰამქარი, რომელიც უფრო ძველ თბილისზე იყო კონცენტრირებული, იმიტომ რომ ისედაც თუ არის ძალიან ცოტა ადამიანი, რომ სა ცესა თუ ის საკითხი აი ზე გული შესტკივა, ისინი იქსაქსებიან და ვეღარ წტებიან ამ ყველაფრის გადაწყვეტას და მოგვარებას, და თუ იქნება ერთიანი დაპირისპირება, რასაკვირველია, საბოლოო ჯამში შეიძლება იმედი ვიქონიოთ, რომ ჩვენ გავებარჩებთ.
წარმატებას გისურვებთ. თავისუფლების ექვთი საათი დასრულებულია. დატო ჯინჯიხაძე იყო ჩვენი ხმის ოპერატორი, მე ვარ გოგი გვახარია, გემშვიდობებით, კარგად ზანდებოდით.